إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغاستيال كسود وادا ورك صباح ورباهين تسلام مقايا الفرقان قد بدأ ساكيات كوليسان دونتان وحاكم دا خسارة باحد دا ايا عيدة مدشي شاياك سوغاري عمليادنا فرنماه وشلال غلبك ساقبال كشبه الله سي مسؤول كترسان حركة دا مجاهدين تا الشباب اياك وربحي عمليات استشاديوه ودولايات كاف قويا لغلبك سدا عيدة مدشي شاي اي يوغاندا إذا موكا ترسان دولادة فدرالكا يا ديليو داعكا جيستي مغالا دا مقديشو يا عاصمة دا صماليا وحاولي سي سعودة دقالكا دوغيما آهي ديحمر يا مامولكا يهود دا يا دولادة شيعة دا هاي إيران ميتكا ميدا ورقيسي داكا صوبة حدالكا كينيا يا شاقا إن مرحلة قوسا ومرا يو دولانكا عيدا مدشي شايا إيه لوو يرو إيه يوسوم دولادة إتوبيا يا ولاعكا موجسي خطره شاكتا ينايكا سوى جانتا يا صماليا وركدي بادرقيستي على الساكي وحادكو مغلي دونتان gutooyin ka tirsan ciidamada yahuudda ayaa laga saaray gudaha marinka go'doonsan ee Gaza intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada uu saakay ugu door korona warka subax ee warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan haatanna u diyaar garoobay iyagoo faafasan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وصبحني متلاذ وتاريخ ذي هجرة كوبي غنتاي كوبي لباتن كدو الحجة كنا فربغ اللحية فرتنك هجرية دا لنا عكلانا كو بيغان تطبيع تبانكا بيشا جون سانادا لباكو نشاني لباتنكا لغيستي المركانا كو سودو وادا واركي وفتسان خسارة باحد دا يا عيادة مادشي شاياكا سو غاري عمليادنا فرنما هو شليلا ولا بيكساي قبل كشبه الله سي هذا بفافاين كو ادن وركاس وحاينا وغور رميا فرحانا علي عبد الله
عمليادي نفرك اهيد اي شلي كدعدي دولادك دقمد افقوية اي للا ايكتاي كولونيو اي لسعودين عيدة مادشي شاي ايا لغاهي ليا فافاين كو ادن قسارها كدشي عملية داسي waxaa ku dhintay 14 askari oo Ugandais ah oo ku jiray sarkaal halka ay ku dhaawacmeen 7 kale oo Ugandais ah waxaa sidoo kale عمليadaasi ku dhintay 6 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kuna gubteen dhowr gaadiid oo ciidanka shisheeye ay lahaayeen kuwaasi oo kala ahaa gaari tangi ah gaari taw ah iyo gaari tangi xambaar ah iyadoo ay waxyeelo gaartay gaari kale oo tangi ah oo ay ciidanka Uganda wateen
مسؤول كترسان حركة دا مجاهدين تا الشباب ايا كوربحي عمليات استشاديو اه او دولايات كافقو يالا ولبك سايا دا مالشي شاية اي يوغاندا وربحين كوا دان وركان وحاينو ان بقاضي عبدالله مختار
وحا هبين كي حالي ورباهين تا اسلاميغا اي الفرقان وريسي لايالتي والليغا ولايادا اسلاميغا اي شبه الله سي شيخ عبدي سمد ابو عبد الرحمن iyadoona wareysiga diirada lagu saaray عمليات نفرنماه او كدعدي دولايات كدقمدا افقويه taasoo lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo la socdeen askarta shisheeye gaar ahaan kuwa ka soo duulay dalka Uganda ugu horeen waaliga ayaa ka warramaya xaaladda guud ee walaayada taasoo dhawaan marti gelisay weeraro dhigta dhiiga loogu daray askarta shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka dhanka kalena tilmaamay deegaanadii iyo degmooyinkii dhawaan ku soo biiray nidaamka shariicada islaamka
cadawga ilaahay subxaana tacaala iyo muslimiinta waydan dagaal ayaa dhaxmaraayay oo mugtay lagu beegsanayay cadawgaasi wadanka looga saari lahaa iyo dadka muslimiinta dhibaatada ay ku hayaan isbaaradii iyo mugtay dhici iyo amni daradii iyo mukhaadaraadkii ayaa insha Allah taala deegaanada in laga safeeyo la rabay hadii cadawga meelo badan iyo deegaano badan la isku farasaaray waxa ilaahay subhanahu taala uu mahadcelinayna gacanta walaalada saad ka hor uur qabteen ba waxa soo galay deegaano badan oo ay ka mid tahay deegaano iyo degmooyin oo degmada uu dhigla kamid ah bariirka kamid ah sabiiga kamid ah oo meelo muhiim ah ay gacanta soo galay ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadsan
waliga ayaa waxa uu markan ka warbixinaya amaliyad nafurnima ah oo lala eegtay askarta shisheeye ee Uganda kuwaas oo ay amaliyada ka soo gaartay khasaare isugu jira burbur gaadiid iyo mid nafeed sidaba uu sheegayo Sheikh Cabdi Samad Abu Abdurrahman masuulka gobolka Shabeelaha Hoose
jazaakallahu khayran adawgas ee shahaadada lagu beegsaday maanta إلهي سبحانه وتعالى نكون هنسن كلي ولا لا هدف كي الهيين ويجارين كلي انت هرداعة وحاميش كوبت بري تانجي إيو جاريجي ولي حمبار سنة وحنا يقولي قانا تانجي حمباركة يا ماشي كوبا باي وحكالي او ماشي غورتي او تيجين او عرين موتي بختي يغوغ فربغن مدحيه غوغون يلو بونو غوغون يا ماشي وتيجين خسائر نفرد فربغن دي عدو غارين وجرتا ما انت من دياردا يا ودياي موتي دعوود اي بختي ودي كودا بلاين الى سنه تعالى نكون حسن ادو غاس حوان ما انت ماشي كجوري كولادي هدي مرك ان شاء الله تعالى دك حراين هدي ارنتاس موتي كو بشارسان
gunaanad ka waliga ayaa waxa uu dardaarano muhiim ah oo dhinacyo badan taabanayay u soo jeediyay ummada muslimiinta isagoona u mahad celiyay garab istaaga ee beelaha Soomaaliyeed iyo gabdhaha muslimaadka ay u muujinayaan wiilashooda mujaahidiinta geesta kalena waxa uu bogaadiyay weerarada ee ciidamada mujaahidiinta ka fulinayaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe
Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan u mahad celinno nimcada iyo magta ay guusha oo muslimiinta dhalisay si gaar ah waxaan rabaa insha Allah taala halkaan inaan ugu mahad celiyo qabaailka Soomaaliyeed ee magta ay walaalahood mujaahidiinta magta ay heli hoob la barbartaagan Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka sanadka Allah u saaro haday noqonayaan gabdhaha muslimaadka sidoo kale to iyagana magta agabka ay u soo diyaariyeen ee magta ay walaalahood mujaahidiinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka sanadka Allah u saaro ee juhdiga ay bixinayaan walaalahana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan أجر حكسيو ميزان كحسانات كان له صارو ولا لها سجارة ولا الكيمان عملية ده سحويا إلى سنة على أول في جي إلى سنة على حقوق ديننا إنه موت الشهادة سمت خالص الله ورديه والله أنا كأقبل أن ألو ديننا جنة سنة مت الله إنه أبو بشارينا الله أو ديننا أن موت بقادين لها مجاهدين تنتقى الله ذي كوضع عن قول الله هيران يشبر ذي الحين طبع إلى سنة على أبركيو ولا لها سنة ذي بحالنا هي إلى سنة على هيدن سقو
amaliyada nafurnimada ayaa ku soo aadaysa xilli askarta shisheeye ee ku sugan qaybo kamid ah gobolada dalka ay la kulmayaan dhaqaale xumi iyo dhigbax daran
ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ayaa dilay oo dhac ka geystay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maxamed muudi axmed abu muslim ayaa faafayn ku aadan warkan la diyaara
habeen hore ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dad danyar ah oo degan xaafad ka tirsan degmada Dharkeeley ee magaalada Muqdisho ciidamada ayaa markii ay dadka danyarta ah u tageen waxa ay u sheegeen in ay yihiin askar ka tirsan dawladda federaalka isla markaana aysan dhibaato wadin balse markii ay gudaha u galeen guryaha dadka rayidka ah ayaa halkaasii kasoo urursadeen hantidii tiilay sidoo kale waxa ay ciidankaasu si bareer ah u toogteen mid ka mid ah dadka shacabka ah
waxaan leeyahay baaritaan aan wadnaa qof aan maareeyta taabayna male haday guriga galeen dadkii ay dileen nin walaalkay oo maskiina oo xeelkiisa ku jooga waa la dilay qorag oo gurigu meesha ku waardiyay hadii la dilay ka damaado sheenta laga saaray la yiri shabaab waa ay sawir beena looga qaaday xaalana niman military oo boolis militaari sheegayna soo weerar walaalkayna dileen ilaa hadda waa maqan yahay isal madina aan tagnay meedkiisa waa nala tusi diiday hanti aan naga maqan maamada aragteen oo gacnaha ka goona masaakiinta hal jir dilay ma gabeer kala ilaa hadda koomo ku jirto sokor ku dhacday haday dowlad nima jirin oo siyaasa oo habeen guriga la isku soo dhaxayna ay noo sheegan waxaan maratay samay karno samayna
sidoo kale qaar ka mid ah dadkii dhibaatada ay u geysteen ciidamada dawladda federaalka ayaa ka warbixiyay tacdiga ay kala kulmeen askarta
waa noo soo galeen albaabka way lagu jiwaayay ugu jibiyeen macnaheedu waa la yahanday marka taleefanka uu jaajar igu jirayo ku tuugsa jir waa la iga qaatay ani saana miskiin u ahay ofna faahanahay haddii guru galayay waxay dhahayeen ciidanka amniganahay waxba ma ka halayeen waxba ma ka qaadaheen gurigay galay waa soo maamul taleefanka yaa untu waxaan hanimayo wax ku geysimeyna ay dhahdeen waasi soo dhacdeen xaytaasan inta uu taleefkaaga wadatiin bay xoolahaaga wadatiin maada shaleyda oo saleyda maad kartid adahada shan xabada ku furayna
daniyaha galay iyo af cadda iyo qalin uu ka soo wacay waa niman mooryaan waa niman islaan islaan mashaakiran kuwaas
ciidamada dawladda federaalka ayaa mar waliba si xoojinaya dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka shacabka ah iyadoona marba marka xigta bulshada ku nool gobolka Banaadir la daalo dhacayaan dhibaatooyinkaasi
waxaa wali sii socda dagaalka duqeymaha ee dhexmaraya maamulka Yahuudda iyo dowladda Shiicada ah ee Iran. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa ka waramaya Salmaan Axmed. Haya Salmaan.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Maxamed Sheikh Cali. Wali waxaa halkooda ka sii soconaya duqeymaha iyo dagaalada u dhexeeya ee maamulka Yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka Muslimka ee Filistiin iyo sidoo kale dowladda Shiicada ee Iran. Saacadihii la soo dhaafayna waxaa la soo wariyay in duqeymo hor leh uu martigeliyay kayaanka sahyooniga ah ee xoogga ku haysta dhulka Muslimka ee Filistiin. Sida uu baahiyay ciidanka Yahuudda habeenkii xalay sawaariikh iyo gantaalo xoogan ayaa ku soo dhacay qayb ka mid ah dhulka Filistiin ee ku hoos jira gumeysiga Yahuudda. Waxaana ciidanka Yahuuddu uu shaaca ka qaaday in qaar ka mid ah gantaaladaasi ay ka hortageen. Duqeymuhu waxay ka dhaceen magaalooyinka Tel Abiib iyo deegaano dhaca waqooyiga dhulka Filistiin ee ku hoos jira gumeysiga maamulka Yahuudda. Waxaa lagu soo warramay in dhawaaqa gantaalada ku dhacaya Tel Abiib iyo bartamaha deegaano ka tirsan dhulka Filistiin laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah dhulka Filistiin ee ku hoos jira gumeysiga, iyadoona lagu soo warramayo in saaruukh ku dhacay goob muhiim ah uu dhaliyay dab xoogan oo halkaasi ka kacay. Goobta uu gantaalkani ku dhacayna waa koonfurta deegaanada ay xoogga ku haystaan Yahuudda. Marka waxay ka dhigan tahay in duqeymuhu ay saameeyeen bartamaha iyo sidoo kale koonfurta iyo waqooyigaba marka laga hadlayo dhulka Muslimka ee Filistiin. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay duqeymahan cusub ee dowladda Iran ku garaacday ee deegaanada Filistiin ee ku hoos jira gumeysiga Yahuudda. Meelaha ay duqeymuhu saameeyeen isla markaana qalabyada bixiya digniinaha sawaariikhda laga daaray waxaa ka mid ah magaalooyinka Xayfa iyo Nahariya, sida ay ku warantay jabhadda arrimaha gudaha ee maamulka Yahuudda. Maamulka Yahuudda wuxuu aad isugu howlayaa inuu qariyo khasaaraha rasmiga ee ka dhalanaya ee duqeymahan iyo sidoo kale goobaha rasmiga ay ka dhacayaan. Intan ay warbaahintu helayso waa in maamulka Yahuudda uu ogol yahay inay baxdo. Marka waxaad suuraysan kartaa xaddiga iyo xajmiga uu la-eg yahay khasaaraha gaaraya. Sawirada ka imaanaya ee deegaanada Filistiin ee ku hoos jira gumeysiga maamulka Yahuuddana dhabtii waxay muujinayaan burbur baaxad leh oo ka dhacay duqeymahan. Heer warbaahinta iyo dadka wax falanqeeya iyo kuwa wax taxliiliyaba hadalkooda ugu badan uu noqday sawiradani ma ahna Gaza shabaha iyo isku ekaanshaha ka dhexeeya awgeed, inkastoo aanay la mid ahayn burburka gaaray marinka go'doonsan ee Gaza, halkaasoo ku dhawaad 2 sano ay ciidanka Yahuuddu duqeymo culus iyo xasuuq bahalnimo ka wadaan. Haddii aan u imaano dhanka Iran, duqeymo xoogan ayay martigelisay magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran iyo magaalooyin kale oo ka tirsan wadankaasi. Diyaaradaha maamulka Yahuudda ayaana si ku talagal ah u beegsanaya xarumo muhiim u ah dowladda Shiicada Iran. Meelaha la beegsaday oo xilli habeenkii xalay ka mid ah duqeyn lala dhacayna waxaa ka mid ah telefishinka Iran ee ku yaala magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran. Qayb ka mid ah dhismaha telefishinka ayaa gantaal lagu dhuftay, waxaana xilligaasi telefishinka ka socday tibin toos ah. Inkastoo waxaan badnayn uu telefishinka Iran hawada ka maqnaa kadibna uu si caadi ah u bilaabay tabintiisa gaarka ee la xiriirta dagaalka ay kula jiraan Yahuudda. Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo hadlay wuxuu ku baaqay in dhammaan dadku ay ka barakacaan magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran. Dagaal xagga nafsiga ah ayaa labada dhinac isku hayaan sida muuqanaysa. Oo horey ciidanka kacaanka Iran wuxuu ugu baaqay dadka ku nool magaalada Tel Abiib ee caasimadda waa maamulka Yahuudda inay halkaasi ka barakacaan. Si taas la mid ah ayuu Trump isaguna wuxuu dadka ku nool magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran ugu baaqay inay halkaasi ka barakacaan oo ay ka cararaan. Horey waxaa arrinkaasi u sheegay ciidanka Yahuudda. Hase yeeshee waxaa muuqanaysa in si dadka Iraaniyiinta loo argagax geliyo uu Trump isaguna dhankiisa ku dhawaaqay. Dowladda Shiicada Iran waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay sii wado iska caabinta Yahuudda weerarka kusoo qaaday, waxaana ay sheegtay in wadahadal aanay geli doonin inta ay dhammaanayso jawaabta ay ugu talagashay inay ka bixiso weerarkii lagu soo qaaday ee lagu laayay hogaamiyaal sare oo ka tirsan dowladda Shiicada Iran. Netanyahu ra-iisul wasaaraha digaaca ee maamulka Yahuudda wuxuu tilmaamay wareysi uu siiyey telefishinka ABC ee ka soo baxa dalka Mareykanka in haddii la dilo hogaamiyaha guud ee Iran Ayatollah ay ka dhigan tahay in dagaalka uu soo afjarmi doono. Wuxuu sheegay in si ka duwan sida ay dad badani filayaan oo ah haddii ninkaasi la dilo in dagaalku uu sii ballaaran doono, aanu xaalku sidaasi ahayn oo dilka ninkaasi uu soo afjarayo dagaalka duqeymaha ah ee hadda dhexmaraya Iran iyo sidoo kale Yahuudda. Wuxuu tilmaamay in Iran ay hadda duqeynayso Tel Abiib haddii ay sii wadato farsamaynta barnaamijkeeda nukliyarkana la arki doono maalin ay duqeyso magaalada Washington ee caasimadda wadanka Mareykanka. Sida muuqata ra-yi cabka guud ee Mareykanka ayuu doonayaa Netanyahu inuu ku qanciyo dagaalka uu kula jiro Iran si shacabka Mareykanka iyo siyaasiyiintiisu ay u cadaadiyaan dowladda Mareykanka oo ay ugu qasbaan in si ka ballaaran siday hadda dagaalka ugu jirto ay u gasho. Marka hadda waxay kusoo kordha arrintan wararkeena iyo barnaamijyadeena ayaan dhegeystayaasha kula wadaagi doonaa insha Allah.
mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka Kenya ayaa sheegay in marxalad quus ah uu marayo duulaanka ciidamada shisheeye ee loogu yeero AUSOM. Tafaasiisha warkaas waxaa inoo akhrinaya Axmed Cabdullaahi.
Marba marka ka dambeysa waxaa is soo tarayay warbixinada walaaca loogu muujinayo mustaqbalka iyo sii socoshada duulaanka loogu yeero AUSOM ee ciidamada shisheeye ka wadaan waddanka Soomaaliya, kaas oo wajahaya dhaqaale la'aan baahsan iyo caqabado kale. Mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa dalka Kenya laguna magacaabo The East African ayaa waxa uu baahiyay warbixin uu ku sheegayo mugdi badan uu hareeyay duulaanka AUSOM isla markaana uu qarku u saaran yahay inuu fashilmo. Dhammaadka bishii May ayuu wargeyska sheegay in la xaqiijiyay qaramada midoobay inaysan bixin doonin miisaaniyadda ballanqaadka ahayd ee loogu talagalay howlgalka AUSOM 75%, taas oo ka dhigan in midowga Afrika uu faramaran ka joogo maalgelintii uu filinayay. Waxaana iminka ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarada ku jooga dalka muslimka ee Soomaaliya wajahayaan dhibaatooyinkii ugu xumaa ee abid, iyadoo Mareykankii soo dagaal geliyeyna si cad u sheegay inuusan hayn wax dhaqaale ah marka laga yimaado sandareertadii la siin jiray ciidamada shisheeye lagana jartay. Waxa ay geesta kale la kulmayaan caqabado kala duwan, kuwaasi oo ay ka mid yihiin weerarada tooska ah iyo kuwa qaraaxyada ah ay la beegsanayaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Dowladda Itoobiya ayaa walaac ka muujisay khatar ay sheegtay inay kaga soo wajahan tahay Soomaaliya. Cabdul Khaliq Macni Cabdiweli ayaa warkana diyaara.
Birhanu Julla oo ah taliyaha ciidamada dowladda Itoobiya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in mashruuca ciidamo masaari ah lagu keenayo dalka Soomaaliya uu halis amni ku yahay dalkooda. Ninkan oo warbixin ugu tabiyay baarlamaanka dowladda Itoobiya ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga Soomaaliya ay wataan dano halis ku ah madax banaanida Itoobiya, sida uu hadalka u dhigay. Iskaashiga ay xukuumadda Qaahira la leedahay dowladda federaalka ayuu ku sheegay in uu ka dhigan yahay mid lagu wiiqayo awoodda dowladda Itoobiya. Xili Masar iyo Itoobiya uu ka dhexeeyo muran la xiriira biyo xireenka annahda. Hadalkiisa ayaa yimid kadib heshiiskii militari oo ay dowladda federaalka iyo Masar kala saxeexdeen bishii Agoosto ee sanadkii tagay 2024, kaas oo ogolaanaya in ilaa 1000 askari oo masaari ah loo dadgurayo Soomaaliya. Sidoo kale taliyaha ciidamada Itoobiya wuxuu sheegay in xaaladda isbeddelaysa ee gobolka ay Itoobiya ku qasbayso in ay dib u eegto istaraatiijiyadeeda amni ee Soomaaliya, isagoo xusay in joogitaankooda halkaas uu marka hore ahaa mid lagu taageerayo xasiloonida iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Waa sida uu hadalka u dhigay. Itoobiya ayaa walaac xoogan ka muujinaysa heshiiska dowladda federaalka ay la saxeexatay Masar, kaas oo ku qutumay in ciidamada Masar ay qayb ka noqdaan duulaanka loogu magacdaray AUSOM ee shisheeyuhu ku soo qaaday dalkan muslimka ah ee Soomaaliya, iyadoona dowladda xabishida Itoobiya horey u sheegtay in haddii dalka Soomaaliya la keeno ciidamo masaari ah ay iyagana keeni doonaan ciidamo badan oo Itoobiyaan ah, kuwaas oo xoog ku soo gali doona Soomaaliya.
Warkaan dhegeystayaal saake oo Talaado ah wuxuu idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markaana warka dibadda, guutooyin ka tirsan ciidamada Yahuudda ayaa laga saaray gudaha marinka go'doonsan ee Gaza. Ciidamada Yahuudda ayaa shaaciyay in marinka go'doonsan ee Gaza ay ka saareen guutooyin ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Yahuudda, kuwaas oo la geeyay meelo ka baxsan marinka, gaar ahaan xuduud beenaadka ay dowladaha Masar iyo Urdun la wadaagaan dhulka la heysto ee Falastiin. Warka soo baxay idaacadda ciidamada Yahuudda ayaa lagu sheegay in guutada 89-aad oo ka koobnayd 2 qaybood laga saaray marinka, halkaas oo ay ka howlgalayeen tan iyo markii uu bilowday cudwaanka Yahuud ee ka dhanka dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool xayndaabka go'doonsan ee Gaza. Idaacadda ayaa intaa ku dartay in guutada Nahal ay sidoo kale ka baxday Gaza, ayna u guureen dhanka daanta galbeed, halkaas oo hore uga howlgali jireen ciidamo kale oo hadda ku howlan samata bixinta iyo gurmadka goobaha burburka xoogani ka dhacay ee gudaha magaalooyinka waaweyn ee Yahuudda xooga ku haysato. Warkii dhegeystayaal saaki aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan waynaga intaa. Dhegeysiga warkeena subaxna waad ku mahadsantihiin.